VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetirbaandii 19 22 25 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan. Wixata agayya 13 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 7 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Barattoota biqiltummaa sanagaan sora haala keetii waraanii liyyuu poolisii aanaa mayyuu harargee bahaa keessatti nam 35 caalaa fitee jedhee horii lafaallee namachuu jira. Warra boombii caamsa dabartee fuula muummee ministeeraa itti dubbachuuf deemuu jirdirree masqalaa keessatti darbata jedhaniitiin shakkaan balleessaan himachuuf yaa'uu jiran. Mataa oduu keessaa tokko.
Hoogganoonni adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN karaa nagaa qabsaa'u murteeffachuudhaan kaleessa galgala Finfinnee galanii jiru. Daayirektara OMN obbo Jawaar Mahammad simachuudhaaf sagantaa kaleessa magaalaa Shaashamanneetti qophaa'e irratti jeeqama uumameen wal dhiibbaa namootaatiin namoonni sadi du'anii 70 ol madaa'an jedhama. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Waraanni naannoo Somaalee liyyuu poolisii lola Harargee bahaa aanaa mayyuu Olloot Roogee jedhan irratti loleen nam 35 caalaa fi xiqqoorri lafaa jedhutti waraanni mootummaa arguu jiru nu biriyaa'eetiin nu fixee jedha jiran jirattooti. Mukhtaar Jamaalitti dudutan nu erge oduun duubaatti dachaana. Kalli namkuun hurnii hedduutti qophii daayirektara OMN Jawaar Mahammadiif Shaashmannee qopheessan simachuuf gamaa wal turuuf sun irratti namni rifatee walirra baqateetiin namni sadii lubbuu dhabee 70 caalaa immoo mammadaa'e. Nama tokko immoo dogongoraanii boombii harkaa qabaa jedhaniitiin ijjechaa hamaa lubbuu dhabee oduun duubaatti deebina. Warra boombii caamsa dabarte fuula muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Finfinnee dirree masqala keessatti dubbachuuf deemuu jiru biratti boombii darbate jedhaniitiin shakkiin qaban kan amilleen irra dhumat ka'anii balleessaan himachuu fi waan gargaraatiin itti qophaa'a akka balleessaan himatan abbaanii murtii ajajuutti jira. Itti aanaa koomishineera poolisii Finfinneetiif miilooti isaa immoo wabiin gad lakkisuuf dhibaachuu isaanii bora murtiitti kennani. Malaskaachuu ammaatti oduu tannuu erge jaalanneen nutti.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti uummanni magaalaa Finfinneef naannoo ishee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif deeggarsa qabu agarsiisuuf yeroo ba'etti haleellaa boombii dhaqqabe wajjin walqabatee namoota shakkaman poolisiin qoratee xumuruudhaan abbaa alangaa muummichatti kennee jira. Akka kanaan shakkamaan Xilaahun Geetaachoo jedhamu boombii sana dhoosuun. Biraanuu Jaafaar immoo boombii sana Xilaahun Geetaachootti kennuun shakkamtoota biroo immoo konkolaataan gara waltajjii masqalaatti geessuun shakkamaniiru. Abbaan alangaa ba'ii qorannaa poolisii biraa argate hundee godhachuudhaan himannaa qindeessee dhiyeessuuf beellama guyyaa 15 akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Shakkamtoonni gama isaaniin mirgii wabii isaanii akka eegamuuf akkasumas dhimma isaanii hidhaadhaa ala ta'anii hordofuuf gaafataniiru. Manni murtii falmii gamlameeni dhaggeeffate gaaffii wabiin gadhiifamuu shakkamtoota biraa dhiyaate bira darbuudhaan himannaa kana guyyaa 7 keessatti qindeessee akka dhiyeessu ajaja kenneera. Shakkamtoonnis hidhaa keessa akka turan ibse. Haleellaan kun guyyaa dhaqqabe sana cal jedhanii ilaalan jedhamuudhaan kan shakkaman itti aanaa koomishinarri koomishinii poolisii Finfinnee obbo Girmaa Asaffaa dabalatee qondaaltonni poolisii 11 irratti qorannaan poolisii xumura Muusaa abbaa alangaa muummichi ibsanii mirga wabii shakkamtootaa akka hin mormines ibsee jira. Mirga wabiin gadhiifamuu kanarratti murtii kennuudhaaf boor sa'aatii 3 beellama kennee jira. Waxabajjii 16 haleellaa boombii dhaqqabee lubbuu nama lamaa galaafatee dhibba hedduu irratti miidhaan qaamaa salphaaf hamaan dhaqqabuunsaa ni yaadatama jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
Pireezidaantiin keenya Uhuruu Kenyatta warra horii uummata malaaf malteen balleessi jedhee itti ka'e. Akkuma kanaanii fooqii seeraa ala Naayiroobii keessa ijaaran jedhan jijjiisuu fi bulchoota hojii hamaamtu hojjetan jedhanillee aga nama 7 qabu isaanii galmoo daawwitiitti Naayiroobii nu ergamoo kunu.
Dhaabbati alama lammaltummaa fi seermaleessummaa biyyoota addunyaa qoratu Transparency International Keenya biyyoota malammaltummaan itti babal'ate keessatti sheeramada. Transparency International akka jedhutti malammaltummaan Keenya keessatti babal'achuun galii biyyattii miidhe guddina waliigalaa biyyattiin guddachuuf maltu quucarsallee jedha. Keeniyaattaan yeroo maree dubbatanii malammaltummaa biyya isaanii miidhaa jiru kanarraa biyyatti bilisa gochuuf hagan danda'e hojjechaan jira jedhu. Kanaanis dhiyeenya kan hanga'oonni mootummaa biyyattii marti qabeenya qabanii fi galii isaanii akka galmaa'u ajaja dabarsanii jiru. Dabalataanis keeniyaattaan gamoowwan seeraan ala magaalaa guddittii biyyattii Nairobii keessatti ijaaraman akka diigamanis ajaja dabarsaniiru. Keeniyaattaan kaleessa yoo dubbatan malammaltummaan falmuun koo firee hedduurraa adda na kutee jedhan.
Over the last few weeks I've lost very many friends Bishop. Because I've been receiving so many calls.
Torbe darbe kana fira hedduutu nagane. Bilbila baay'ees naa bilbilanii yoo kun hunduu ta'u teessee nu laaltaa jedhanii kanatti iyyanis turani. Anis dhaabsisuu akka hin dandeenyedha kanan deebiseef. Sababni isaas gamoo jigsuuf jaalala qabaannee osoo hin taane ofiin bulummaa mormuudhaafi. Wanti hubachuu qabnu tokko biyyattiin kun gara fuulduraatti akka deemtu yoo barbaanne ofiin bulummaa fi malaammaltummaa mormuu qabna. Amma fira faayidaaf nu bira dhaabbatu dhabnus yeroo keessa fira dhugaa kan ni warannaa jedhu Keeniyaattaan. Haaluma walfakkaatuunis jimaata darbe kana koomishinni farra malaammaltummaa Keeniyaa koomishinara koomishinii lafaa Keeniyaa Mohaammad Sawaazuurii to'annoo jala oolcheera. Mr. Sawaazuuriin kato'annoo jala oolan direektara tajaajila daandii baaburaa Keeniyaa kataan Atnas Maayinaa fi aangawoota waajjiraalee lameen shankaa waliini. Aangawootiin mootummaa Keeniyaa torban kunneeni kato'annoo jala oolaniif qarshii beenyaa lafaa uummataaf kaffalamu qabu waliin akka ta'e koomishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa beekseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Taammataan caqasa hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wal'abii Kanaadaaf Saawudii Arabiyaa guddoo keessa uwwateemu jirqara Saawudii Arabiyaatti mirgii uummataa biisuuni kabajamuu malee jedha achiin dubbatti ministeerii biitanaa fi biyyooti gargaraalleen tana irratti hedduu wal'abani. Saawudiilleen ambaasaaddar biyyisii achi qabduu fi barattoota biisuuni qabdullee cufa biyyisiitii baafattee waan waliin daldal waliin qabanillee walirraa dhaaban ammammoodu ispoortiitti dabarra. Kiloomeetirii 5 daqiiqa hagam keessatti ceetan yookaan ammoo fiiddanii fixuu dandeettan atileetota addunyaalleen kalee Jarman Berliin irratti hanumirratti wal dorgommaa oolan atileetii Itiyoophiyaa dhalootaan Itiyoophiyaatan Neezerlaandii jiraatu Siifaan Haasanitti tokkeessoo ta'ee Siifaan metirii kuma shanii tana daqiiqa 14 fi sekendii 46 ceeteetiin fixxe rekoordii haaraa argatte. Oduu kubbaa miilaatiin ammoo Raheem Sterling gurbaan dhalootaan Jaamaayikaa Manchester Siitii taphatan oofuma oofe Ingilish Pirimeer Liig keessatti goolii 50 galfate. 50 tana kalee Arsenaaliin eegi waliin taphatan duubas 50 guutate. Liyoon Meesiilleen kakalee waliin hagammaatti kilabii isaa keessatti marroo 33 badhaasan. Barseloonaa keessatti nama gisaa akka badhaas guddaa akkanaa kan argatilleen hin jiru. Roonaaldoon ammoo Juventusii taphata. Tapha Juventus B waliin taphataniin. Goolii tokko galcheef Juventus biinii kilabii ijoollee xixiqqoo daganna 21 gadiitti. Roonaaldoon daqiiqa 87 keessa goolii tan galcheef taphi kun kan kilabiin hariyyummaa waliin taphatan. Daqiiqa 10 irrallee ammoo namni dhibiin itti dabaleetiin Riikaardoo Kaappilaan jechuun 2-2 moo'ani. Roonaaldoon nama ganna 33 adoolessa dabre keessa Riyaal Maadrid irraa paawundii 1,99,000 qabxii lamaan bitatan. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gama isaatiin lola dhaabuu isaa kan labsee ture Addi Bilisummaa Biyyoolessaa OGADEN hoogganoonni isaa kaleessa galgala Finfinnee galanii jiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eega gara taayitaatti dhufanii as jijjiiramoowwan hedduun waan mul'ataa jiraniif biyyatti deebi'uudhaaf murteeffanne jechuudhaan dubbiimaan dhaabichaa VOF ibsanii jiru. Murtiin Adda Bilisummaa Biyyoolessaa OGADEN deemsa jijjiiramaa jalqabame kanaaf qooda guddaa gumaacha kan jedhan immoo ministeer deetaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Kaasahuun Gofeeti. Gabaasa Iskindir Firew tujubeetu dhiyeessa.
Addi Bilisummaa Biyyoolessaa OGADEN meeshaa qabatee waggoota hedduuf mootummaa waliin wal waraanaa kan ture dhimmoota hedduu irrattillee mormii cimaa dhageessisaa ture. Haleellaalee naannoo Somaalee keessatti raawwatameefillee yeroon itti gaafatama fudhatetu ture. Waggoota 11 dura caamsaa 19 haleellaa raawwatameef lammiiwwan Itiyoophiyaa 69 ka Chaayinaa 9 kanneen boba'aa barbaacha irratti bobba'aniinna ajjeefaman itti gaafatama fudhachuunsaa kana keessaa akka tokkotti tuqamuu danda'a. Mootummaan Itiyoophiyaas hamma yeroo dhiyootti dhaaba kana gimboot 7 ABO waliin shororkeessummaan farrajee tureera. Har'a garuu guyyaa haaraa hoogganoonni dhaaba kana kaleessa galgala Finfinnee seenaniiru. Gumii baatii 1 dura Asmaraa keessatti geggeeffameen Imoti Ethiopia keessa kan yeroo ammaaf malaqabso ittaanu gamaggamuu saaniif biyyatti galuuf murteessu saani miseensi koree ujiraawwachiistuu dhaabicha ajajaa kumaa Ali Samireesi Gad Radio Sagalee Amerikaa fibsaniiru. Finfinnee kaseenan ajajaa kumaa Samireesi Gad Radio Sagalee Amerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kaleessa dhukaasa dhaabanii gara biyyaatti ka deebi'an erga Dr. Abiy aangootti dhufanii jijjiirama mul'ataa jiruun kan ka'ee jedhan.
ብዙ ለውጦች ታይቷል ብዙ ስረኞች ተለቀዋል ብዙ ሰባይ ሞክ
ከሱማ ዶክተር አብይ አንጎት ተገድፈኒ ጀልቀበይ ጅጅረምን ህዱን አርገመጅራ ሄደምቶን ሲያሳ ህዱን ከመንጅሩ ገለረም ምርገደናማ ኩታዴ በየት ያደዳ ሰነኒ አከሶቹን ታስመጅራ ማንመረ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ ጣቦተ ሽሮር ከሱማን ፈረጀመን ከነካ አባው ግንቦት 4 አደብሊሱማ ቢዮሌሳ ኦጋደን ሾርኬሶ ተከጀዱ ራካ ሱዳን ባቲ ተኩዱረሞ ማንመረ በከቦታ ምርከኔ ሰጅራ ገረብየ ኬኛ ገሉ አከደንዴኒውስ ሰነረቱ ዋምጭ ዲያቴጅራ ወጎተ ኩደኒ ኦሊቭ አችቡቴን ሳኒ ከነን ደበሜ ቡልቾኒ ሰደርካ ኦላና ጣበኬኛ ማነይዳት ገለክፈመን ይጅሩ ዋምጭ ነጋ ኑገይጅራ ኑቲስ ዋምጭ ከነ ኦጂቲ ኩዳፍ ሙርቲ ከነ ደበርሲኔ
ቢየ አላታ አኒ ቀብሳውን አከኑን ባፍኒ ዋን ሁበነፍ እንዴብኑ ጀኔ ሰጥማፍ ቢየት ገለ ጀንዱ ቢማንኩን ሞቱማን ኢትዮጵያስ ገመሳን አዲ ቢሊሱማ ቢዮልሳ ኦጋዴን ሙርቲን ረጋይ ተርካንፊ ጉዳ ቢየት ፈየዱ ተኡሳ በክስሴ ዋጅር ኮሙኒኬሽን ሞቱማት ሚኒስቴር ዴታ ከታአን ኦቦካሳ ሁን ጎፈ ያከጀዳንት ኩን ሞቱማን ገሬሌ ኡምኖተ ሲያሳ ዳዳፍ ዋሚች ሙልነት ኤስኤፍ ዴቢ ከነመፍ ፈከኛ ጀዳን
እንግዲህ መንግስት በአግራችን የዲሞክራሲ መዳሩ መጠበቡን በስፋት ከገመገመ በኋላ በአገር ውስጥ ሆነ በአገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፖለቲካ
ኤጋሞቱማን በየኬኛ ከሰ ወልተጂን ዲሞክራሲ ዲጳቹሳ ገመገሙዳን ፓርቲ ለሞርሚቶታ በየኬሳፍ አለጅረን ቢዮፊ ከሰት ቀብሶ አማያፍ ከራነጋ አከገገሰን ሙሊነት ዋምቻ ደበርሴጅራ ዋሚቸ ከነተ አንሴ ፓርቲ ለን ሲያሳ ኡመተ ደደዳ በከቡን በየት ዴቢያኒ ነጋን ሶቾአጅሩ አባው ደበለቴ ፓርቲ ለን አደዳቱ በየት ገላጅራ ከሱማ ዲብሊሱማ ቢዮሌሳ ኦጋዴኒፍ አባውን ሾርከሱማኒ መተመኒ ዋን ቱረኒፊ ማነመረ በከቡታኒ ዳቦኒ ሾርከሶ ተጀደመንኩን መቃንኩን አከራከው ጎደሜ አባውንስ መሪሞቱማ ወሊን ቀቡጡምረቴ በየት ዴቢውዳ ሙርቴሰጅራ አራፍ ቦርኬሳ ቢየት ገላ አደብሊሱማ ቢዮሌሳ ኦጋዴኒስ ዋሚቸ ጎዳሜፍ ሲመቴ ቢየት ዴቢውዳ ሙርቴ ሱዳን ከሌሰ ቢየት ዴቢዬ ጅራ
ዱካሰ ዳቡን ዳበከና ገምቶኬ ቆፋ ከሞቱማን ኢትዮጵያ ዱካሰ ዳቡ ወሊ ገላቲ ከጀዱ ፎቡካሰ ወንጉፈና ኢብሰን በልኢናን ገረፉ ለድራት ኢብሰ ማጀዳኒ አማፍገሩ ዱካሰ ዳቢን ሰገምቶኬ ለብሱዳን ዳቢኩን ቢየሰኔ ጅራ ጀዳን ከ ንብየ ኬኛ አፍተርካምፊ ጉዳፊ ጅጅራ መጀል ቀባቲፍስ ቦዋ ጉዳ ከን ቡሱ ጀደኒሩ ቢይ ኬኛ ከን ወራናን ጄቀምቱቱንታን ለሚወንሼ ያደ ሲያሳ ቢየት ፈየዱ ከን ጀዱን ወልተጅረት ፈልመን ከበን መለሃራ ፈመያ ዋንተፍ ዱካሰ ዳቡ ሳኒ ሞቱማን አጃይፈቴ ገረፉለ ድራቲ ቃሞቶ ሞቱማ ወሊን መሪአተኒ ሰደርካታኑት ጨውምሳ ቆጳ ኡጀዳን ኦዱዱ መከናን ወልቀበቴ ናኖ ሰነ ከቡልቻን ከቡልቹ ፓርቲን ዲሞክራሲማ ኡመተ ሶማሌ ድረታ ሃራ ፍለቴ ጅራ ሚኒስቴር ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ኡባ አህመድ ሺዴ ድረታ ፓርቲቻ ተኡን ፍለተማን ጄቀመ ጅጅጋ ደበለቴ መጋላሌ ዱኬ ሰት ኡመመን ለሚወን አጄፈሙ መነን ሰገዳ ጉባሙፍ ቀበኛ ሄዱን ጉባቹን ሳኒያ ደተማ ማድረኮን ጉዳንሌ ቡልቺን ሰናኖ ሶማሌ ተኡን ኢፍሰማ ቱሬራ ሞቱማን ፌደራላስ ጅጅረምን ታሲፋም እረኮ ኡማሜ ፍረጀዴ ካን አመኑተው ኦቡካሳሁን ኢብሰኒሩ የሮሳኒ ራይዱት ጋፈተመ ሞቱማ ፌደራላ ፍደተኔው ጀታ ከቱራን አህመድ ሺዴ ፓርቲ ብልቺን ሰናኖ ሶማሌ ከሰተው ገና ደርገጎታ ከሳቶኮ ጅጅረመ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ቶርሃራ ረቡ ሰንከሰትለ ቆደ ኦላና ከቀበንተውን ኢብሰሜራ ጀዳ እስክንድር ፍሬው ትንፍነራ
አመሞ ገረገባ ሳከኝ ታሉት ጨና ደገፈቶ ተገኛ የታና ፕሬዝዳንትን ቡልጂ ሰናኖ ትግራይ ዝድራታን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ኦቦ ደብረጽዮ ዲፈማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሃለ የሮማ ረት ኢፍሰከነኒ ቡልቺሳናኖ ትግራይ ኬሳ ናኖ ላይ አደዳ ትሪረውን ጌጌ ሰመን ኡመኒ ናሙሳን ጌጌ ሱንሳ ኡመቲቺ ከስርናን ቡሉ ተውሳ ገርሲ ሰጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ገባሳ ሙልጌታ አጽባሃ መቀሌ ረርገሜ ጃለነ ቱሪየሳ
Magala makale kesat iririga gefame dimana mota heddu dudu bachi se charran kamnu walta uba nan diga muda kajadu akkatay ibsa mejira.
Nne kawabar no itwar, malutu sun. Ta kawabar no agar achin wadaft nusadad no. Kalt kawabar nus, rinne batata no. Lamme batan nusilat.
Am si jiru, wal ha kabaj nu kajadu. Wal kabaj ne biya kenya garafu ladura tadar kamfachis nu. Wal in kabaj nu tanan addam fach onjira ajedan. Digamu fed injira atemiti. Bay atayro demu rakkok abawanta ef gol kabajuk abnat amsijet kadar bejetan, Dr. Dabrazion. Biye wal kittumman ke sajiratan inni jaduk abso tigraif kayyoture. Inni toko ol bae inni kan gadikan ittihafu hinta ujeda niru. Jijira matiopya ke sa hiwati nigufachi sa odu jadu siyasa walin awdan kagagge famujetan, Dr. Dabrazion. Ihadi kesatti jijjiramaaf jaarmeyan adeemaa ture TPLF yookaan adda bilisa baasaa ummata Tigraay jedhan. TPLF akka jaarmeyaatti seera kabajuun sirna hordofee jijjirama fiduuf kan yaalaa jiruu jedhan Dr. Dabratsiyoon.
Mishaashaalim kaalle ashaashaalan nootun naamtaa affara kaakisan aydillam. Way minim yellam yammil aydillam. Yechillam aazaman noo yammil aydillam.
Wanni fooyyeessa mu yoo jiraate fooyyeessuudhaan gara fuulduraatti tatakkaanfannu jijjiirama haa finnu. Caccabsuudhaan miti yookaan immoo homtuu hin jiru jechuudhaan callisuu miti jedhan. Bara dukkanaatti jechuu miti addunyaarratti guddina hatattamaa argamsiisuun biyyootiin beekamaniyyuu dhabamsiisanii jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhan. Dhugaa jiru qabatanii adeemuu irratti rakkoon jiraa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Makale keessatti namoonni dhokotanii jiran jiruu sajedhu irratti Dr. Dabratsiyoon gaafatamanii makaleen akkuma magaalaalee kanneen biroo sochii hawaasummaaf diinagdee kan keessatti gaggeeffamu malee bakkatti dhokotanii turan mitii namni barbaade garuu keessa jiraachuu danda'a jedhaniiru. Garuu hatee magaalattii keessa jiraachuu ka danda'u hin jiru. Kanate yoo jiraate ofii keenya of qulqulleessuuf jecha seera irratti dhiyeessinaa jedhan. Nagaa Itoophiyaaf Eertiraa gidduu kan ilaaleen milkeessuuf uummata bifa hirmaachiseen deemuu qabaa inni jedhu ejjennaa jaarmeyaa isaanii ta'uu ibsan. Yeroo ammaa namoonnii fi loltoonni naannoo daangaa jiran tokko tokko wal arguu danda'aniiru jedhan. Kanaan ala TPLF akka waan deemsa nagaa hin feenetti wanni dhiyaate sirrii miti jedhaniiru. Jalqabuma isaa deemsi nagaa akka jiraatuuf ajandaa jalqabaa ihaadigiif kadhiyeesse TPLF ta'uu hubachiisan. Deemsa nagaa kana TPLF hin deggeru shakkiin jedhus hoogganoota mootummaa Eertiraa biraas yaadisaa akka ture dubbataniiru. Gama kaaniin baatii kana dhuma ni gaggeeffama jedhame kan eegamu gumii 13ffaan jaarmeyaa TPLFiif qophiitti ka jiran ta'uu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbachuu isaanii Mulugeetaas Baha magaalaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daareektara OMN obbo Jawaar Mahammad simachuudhaaf sagantaa kaleessa magaalaa Shaashamanneetti geggeessame irratti jeeqama uumameen namni wal dhiibee namoonni sadii ka du'an yoo ta'u namoonni 70 ol miidhamuun isaanii beekamee jira. Achumatti nama eenyummaan isaa hin beekamne boombii qabatee ture jechuun haala suu kenneessaadhaan lubbuun isaa akka bu'u taasisamu bulchiinsi magaalatti beeksisee jira. Gochaa kanas balaaleffatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dilbata kaleessaa hawaasni bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi naannoo isii kumaatamaa lakkaa'amu jiila daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed simachuudhaaf gama isteediyem bulchiinsa magaalaatitti hedduminaan imalaatiniin ture. Jalqabuma seensa isteediyemichaarraa hawaasni hedduminaan haala yaadameen oliin bal'achuudhaarraa kan ka'e wal dhiibbaa taasifameen namoonni 70 ol ta'an miidhaalee garaagaraatiif saaxilamanii isaan keessaa namoonni sadii lubbuun isaanii darbeetiniin jira. Namni humnaa ol dhiibee balaan gaga amet akabe kanan boda rakon negenya umamu egallanin hasa gababa tasanitin kanturan director OMN fit intalan siyasa obo Jawar Muhammad waluma galatti angota nanni chawjin waltaji chagadidi sanitin bahanitin injiru kanan boda polisi fi hawasnille kamule midamani fi lubbun sani darberatti tiyefanna tasanitin osoma soccoatin injiran balan ittanu rakon gama bira mudachu isa kasa hawasni
di bahasa nada temu namun di bawah ini dah kami sekarang sini jira kan dua jira kan dua kesat atau namun cara wala rajuru tu
namun odos hirangga fatemiti nama gemet sisa ada nano kanati miti lega umat orang mohin ini
gafa mucaga ajisan kana gafa muca fanisan kana nu bayi matan rukube walin jira polis atau walin karkara turre walin dalaga turre bayi itu kulut tidak gahame waan kana bala ni balaalefan jiraata shashamanni akka nama jiraata shashamanni ta'e tokkotti ni balaalefan gocha kana warra raawwate kunille addanu bahe seeratti osonu dhiyaate nutti tola jenna
namoota bulsaani darbe keessa jiraata bulchiin samagaala shashamanni kante obbo Fayyisaa Hirphoo sirna awwaal charratti fi sagantaa gaddaa maatii saarratti illee argamneetiin ilaalleetiin jirra nama boombiin harka isaatti qabameetiin jira jedhameetiin haala sukaneessaadhaan lubbuun isaa akka bahu taasifame kanaan wal qabate inni kuni kan nu fakkaatu illee mitiidha walitti qaban qeerro bulchiinsa magaalaa shaashamannee fi godina arsii lixaa dargaggoo kamaal waliyyii kan inni kaasu.
Wanni kaleessa dalagame baay'ee nutti dhagame namni gocha badaa dalaguun jibbama akka nu jibbamnu diina keenyatu qindeessee horiin bitee TPLF. Bitee nurratti qindeessee maqaa qeerroo magaalaa shaashamannee balleessuuf dalage malee qeerroo kenna bakka hin bu'u.
Dhimmi boombiidhaan wal qabateetiin ka'e hololo soba bu'uura tokkollee hin qabne ta'uu isaati qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa shaashamannee kan inni kaasu hoogganaan qajeelchichaa komaandar Makonnin Taaddasaa akka jedhanitti sirna kanaan wal qabate magaalaa kana keessatti boombiin qabame tokkollee hin jiru.
Nu innama boombii qabatee qabne hin jiru namoo harka sagarsi hin jiru.
Komaandar Makonnin itti dabaluudhaan illee keessattuu eenyummaa fi eessaa dhuftee nama lubbuun isaa bahee kana hanga ammaa wanni tokko hin beekamin hafuu isaallee kaafameetiin hin jira. Reeffi nama kana hospitaala galee maatiin kan itti barbaadamaa jirullee ta'uudha dubbatame.
Mucaan kun boombii nuti halbee qabateera kan jedhurra kaanii achumatti dargaggeessi miidhaarraan ga'e ibaluu as jiraataa jedhanii eeruu nu kennis hin jiru. Naannee no magaalaa kanaati finci tokko argachaa jirra sanirra geenyee eenyu akka ta'e ibsina garuu ammaatti asii dhufee wanni jedhamu hin jiru nama fagoo dhufeelis hin fakkaatu nama asiiti sunirra hin geenye hidhee tayyaatu. Kanaafu gochichi hawaasa keessatti guyyaa adiidhaan kan raawwatame waan ta'eef hawaasni kana baasun safuu isaa eeggachuun dirqama.
Magaalli shaashamannee sagantaa ayyaanaa cidha gammachuu qopheeffattee garuu faallaa isaatiin gaddaa fi qaaniitu qe'eesitti gale kanneen miidhaadhaan lubbuun isaanii darbeef gaddaa haala suukaneessaadhaaf kan lubbuun isaa darbeef ammoo kan eenyummaa kenna ibsuu fi maqaa kenna xureessuudha jechuudhaan jiraattonni magaalaa shaashamannee morma gadi cabsaniitiin ittiin qaanahanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa shaashamannee obbo Dastaa Bukuluulee gama isaaniitiin dhimmi kuni kan balaaleffatamu kanneen yakka kana raawwatan ammoo adamsineetiin seeratti dhiheessina jedhanii jiru.
Namoonni waan kana qindeessan ta'e jedhaniit simannaan guyyaa kaleessa gaggeeffamaa ture sun gara jeequmsaatti akka jijjiiramuu danda'u sabaaf sabni akka walitti bu'uu danda'u karaa garaagaraatiin namni miidhaan akka dhaqqabuu danda'u gochaa turanii. Wanni raawwatame dhugaa dubbachuudhaaf ajjechaan guyyaa kaleessa raawwatame ajjecha suukanneessaadha kanaaf gadda guddatu nu dhagahame. Ajjechaan raawwatame ta'e jedhame karoorfameeti. Kunis jalqabarratti konkolaataa waajjira bulchiinsa nageenya gubuudhaan kan jalqaban konkolaataa erga gubanii kan booda gara ajjechaa namaatti kan deeman jechuudha. Namoota akka kana hojjetan barbaanne seera dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjenne uummata keenyaaf irra deebine kan ibsinu ta'uu isaati kan kaasuu barbaadu.
Dhimma mudate kanarratti yaada isaanii akka nuu kennan obbo Jawaar Muhammad argachuudhaaf yaalii guddaa taasifnullee nuuf hin milkaa'in hafeetiin hin jira. Garuu fuula feesbuukii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin rakkoo mudateen gadda guddaa itti dhagahame ibsachuudhaan sagantaalee wal fakkaatoon magaalota biraa daawwachuudhaaf qabameetiin ture yeroodhaaf hunduu haqamuu isaaniillee ibsaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal shaashamanneerra.
Gara gabaasaa akka biraatti seenna dhaggeeffattoota keenya Harargee Bahaa lafa daangaa naannoo Somaalee irra jiru Aanaamayyuu bakka addaa Roggee jedhamutti Aleellaa Humni addaa Somaalee geggeesseen namoonni 35 ol kan ta'an du'u isaanii jiraattonni dubbataa jiru. Aleellaan kun humnatti isaa eegumsaa bobba'e dabree akka irratti geggeeffamellee dubbatu. Humni raayyaatti isaa Itoophiyaa ammoo gam lameenuu akka komee akkanaa walirratti dhiyeessaa jiran dubbata. kanas Mukhtar Jamal Tudis.
Tibakan ergaji jigafina no isi tinageni dabame as jiratoni hararge baha anale ak minokumbi babile chinapsani fikan nembiro rakon gaga amni balan halilan humna adda policy sumaletin urati kakabajira jechud anko matajira chuni sani nida gama kesatuyu kalesa ganamarra kasetinin hang guya hatatiti halila humno tahitatanin hidano gurgudadan degara manjadanin hangasa gantan kong kiddayat yotikati namoni sodomishani oldu anitinin jiru jadan
namoni bayaro saniti raifa fudu namitin dia tunamu lubbuda nitsa kaisa figa bane lukasini halan lukasa gudda namni kuwal kubanka bu madu nu bagita wal barbane egami lambane kara amna dera jende kara gudan ni chubame namotan baye tuchin wari nigala sejira khana chakaisati amma kono egaga bulle bodamma bari khana namni lubbe
Alila Firako, Halakana Lemilet Lakabekana, Godin Harage Bahale, Ugata Uisa, Mekane Fatet in Injira. Wajir remote communication Godin Harage Baha Akepsuti, Alila Lemile Kulkuluratas for Martin in Jurukuni, Sababa Danga Ibanitin Lefakabachuda, whom not Nagahim Barban Nevi, Nanokina Golbar Badan in Kantas for Majuruda, Kansan Kasan, Halakana, Namon Sadar Kagaragarat in Jiran Hawas Nikulkulun, Diamond Rakas Hamadu Bartota Titi, Halilakana Lubusani Abusaniti. The Gavatamton Wajir remote communication Godin Harage Baha. Ade miski Muhammad kanisan dubatan
yaw nama baje da kanugura wali game ode fanno hanga mantna gabun hanga na sodomi saditi kanugura wali game fina mi baje ni skamadawi tawi sat yubunda immunity stabeja dubatinis dabate jeti dubato ta gugudu nama gugudda jati adechan takabejra kanak kugudadana no saniti kanumudat namo ta sodomi sadin kanake sat dubati nama kudani Amu jangan kebetulan bayi double akad itu, si nama sudah mikro pakai gitu, odi fenonga.
Di makanan ul kabate, nan nolin tanani, hedumian irade debine, motu ma federala ojin hodjenne, fal irade abnetin injira anikan ini kasu. Biron bulcin safi nagena nan no oromia, di mikuni akad di madanga nan nolegi duti wal labi buse ta usatin ul kabate tinin, motu ma federala tu, humne itsabiyatin uang kanato atau antef, nuti rauf kosan nulle, humne ada nan no somale, nagakan busuda hindan de nejedetin injira. Sadar kait tanah biro titiga fataman di motu communication ni, biro bulcin safi nagena oromia obo bayi sakumale akajaniti, Garelin humna adapunin afan faje sufi ija ila lechulan tarkan fikam furata jiran taul le dubatan.
Rakon nanno dangati uramu umamu rakon nanno le ilamangi duti umamu taa kanake segaluda nimo furumata kenunga netijiratu yaw umna raya itisafi umna federalati umne federalas yero adada gabasa nura furatune rako kamatama umama ture hikudak so chingo cha ture jira hata utingaru amali Kemani matai saatin rakota abak titurasi jiraje curam. Noni kun yeroj jasam federala, yakin umni raya itisaf federala nanno danggarat tibakato kutiorako hikut asal gedugalu aci abamudan lusadan idovrati nimo khara umni suninna kamen katamuran demani agami fudatani debi un awasa walfakatani awasa kesagalani meda umani. Kesabahun kesat esun rakoh kasih tikan umamat pura wanda f rakoh lengku ni walta tafi yero kamfudatan kani juru rakoh lengku ni yero amma kana buurar rahi kama ikamu daf dema kan juru wanda f hawas nikenya umman nikenya kapso gucha turen jijiram ni ufa jiras hin ufa sabdi jadu kamnai cuk.
Hawasni akka komiti tikan kasu inni gama bira ammo tarkantin kuni kan nurati fudata maatin injiru baka humni federalati fi itisajiru tijalati injira. Isakanan uwal kabate komin kuni gama hundanu kan nurati dihatu ta'u halilan gama nanno oromiyati rufi warra sumali rati le taasifamu gama si komin dihata jira chulia da dubbata minister itisabiyya. Minister itisabiyyati directory directorate indoctrination kajelcha kibbabaha kolonel taklai gabra zahbir akka jaraniti komin gama lachu yu halu makanan lufa garu imma saakoran netinin ipsina jaraniti. Injuru. Meta gam nanno Somali tin takabe jedamu adda bafa chudaf iyalin tasifne nof himmil koyne. Gabas radio sagale America af kindai Mukhtar Jamal Shashamanne.
Wa mali nujide janabi tamirga wa mali
Agifatu takenya saganta keny garat umrut iata jira gama kenya n walle ali jira kanan nagat sininjena bor walit rebina tumro walle sanati afana maratu iata.
Wa mali rubide jenbi